fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 21 korrikut, në rënd të parë kalendarin kishtar përkujtojmë Shën Lorencin nga Brindisi. Në pagzim u quajt Jul Cezari. Lindin e Brindisit e Italisë në familjen fisnike, por tashmë të varfruar të Guglielm Rusojt e Elizabeta Mazeles. Me 1559 i vdiqi jati, ndërsa ëma e la vetëm 14 vjeqë. Humbja e së ëmës i shkaktoi një dhimbje të thellët pangushëllueshme. Duke qenë tepër i vogël për të qenë i pavarur, për të u kujdes një nga gjagjallarët i cili edhe e bëri birën e shpirt, pra e adoptoi. Shkoi kështu të banonte në Venedik u njohë me kapuçinet. Studioi në Verona, në Padovë, më pas në Venedik.
Në vitin 1582, Juli u bë Fra Lorenci nga Brindisi. Ishte njeri i librave, njohës i thelli Biblës, të cilën e dinte përmendësh në gjuhën hebraike, shumë shpejt u bë i njohur edhe si predikatar. E kjo sepse përveç kulturës së jashtëzakonshme, kishte edhe zë të bukur e pamje madhështore. Urdhri e dërgoi në vendet më të vështira, në Bohemi, për shembull, ku popullata ishte shputur nga kisha. U prit me armiqësi, por nuk hoqi dorë nga misioni i tij pajtues. Nisit predikonte me zjarrt, pajtonte armiqësi, tudhhiste veprën e kapuçinëve. Meqë fjala e tij përkonte plotësisht me mënyrën si jetonte, nisën ta respektonin edhe kundërshtart më autoritar, të cilët, duke ndjekur kur kërkëmtonte meshën, pan me sytë e tyre se ai e rjetonte flijimin e Krishtit në kryq që përsëritej në altar.
Shumë shpejt, Shën Lorenci u vlerësua edhe nga si vlezrit kapuqin asa të zjedhe në kryet e urdhrit si general i të gjithë fretërve, të cilet e mbiquajten gushlimi i vlezrëve. Papët e princët e evropian i besuan misionet e vështira diplomatike. Për 30 Fra Lorenci përfaqësoj kishën në Bavari. E napoletanët që nuk mund të duronin më duken Osuna, e kërkuan atë si ambasador pran Filipit të Spanjës.
Mënimi e 1619, pikrisht nësa drejton të bisedimet e sukseshme me Filipin e III në dobit të napoletanve, u takua pa pritmas me motrën vdekje, cila e mori me vete në sambushte 60 vjeç. U shpall shenjt në papnin e Leoni 13 në vitin 1881. Shkrimet e tij mbeten pa njohura deri në botimin e plot në vitet 1925-1956, e pas këtij botimi, Papa Gjoni 23 do ta shpallte Shën Lorencin doktor i kishës me cilësimin doktor apostolik.